Jā, nu šorīt no rīta 2006. Mieru ielā 58 tika pieņemts lēmums apstādināt būvniecību un pārtraukt līgumu ar būvuzņēmēju SIA RBS Skals būvvadību. Tātad mēs esam veikuši regulāru objektu apsekojumu, konstatēts, ka pašreizējā būvdarba izpilde atpaliek no līgumā noteiktā darba izpildes grafika. Netiek nodrošināt būvdarbu pabeigšanu, pieņemšanu, eksploatāciju un nodošanu, un tas termiņš bija domāts 30. novembris. Apsekojot objektu, esam secinājuši, ka uzņēmējs ir atkārtot nepildījis savas saistības un objektā netiek nodrošināts plānotais darbinieku skaits, kā arī iekavēti darbi netiek atgūti. Tātad tas būtu tas primārais iemesls. Protams, šobrīd strādā abu uzņēmumu vadības un juridiskie dienesti, lai precizētu un saskaņot. Ja? Tā kā līguma laušanas process ir juridiska lieta, un tas neaizņem vienu dienu. Ja? Tad strādā abu pušu juristi un arī uzņēmēji, lai saskaņotu šo te procesu. Ja? Tas tāds.
Kas notiek tālāk ar šiem darbiem?
Nu, par to tad arī lems, kas notiek tālāk. Protams, ka objekts ir jānodod eksploatācijā, un tad arī tiks lemts par to, kādā veidā nu, tiks risināt tālākie darbi.
Tas varētu būt jauns iepirkums?
Es negribētu minēt, vispirms tiekam ar pirmo soli galā, un tad, teiksim, arī būs informācija par vispārējo.